Sipilä.
Tämä on Ykkösaamu, toimittajana Jakke Holvas. Hyvää huomenta. New Yorkissa järjestetään tänään kansainvälinen Syyria-kokous, jossa Yhdysvallat ja Venäjä etsivät yhteistä linjaa. Sitten tässä lähetyksessä aiheena Espanja, jossa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit. 3 vuoden kuluttua Suomessa on 18 uutta itsehallintoaluetta. Professori arvioi muutoksen vaikutuksia. Kimmo Henrikssonin politiikan viikossa saadaan kuulla perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen linjauksia turvapaikanhakijoista. Tervetuloa kuuntelemaan lähetysikkunassa tai kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. EU-maiden johtajat kokoontuivat eilen Brysseliin huippukokoukseen, jota he jatkavat vielä tänään. Puhelimessa on Euroopan unionin tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
EU-johtajat kannattivat eilen sitä, että perustetaan tämä EU:n yhteinen raja- ja merivartiosto, joka hätätilanteessa voitaisiin lähettää jäsenmaan avuksi. Mikä merkitys tällä on?
Kyllä sillä toivotaan olevan suuri merkitys siinä mielessä, että saataisiin yhtenäisemmät käytännöt ja myös sitten lisää voimavaroja EU:n ulkorajojen valvontaan ja erityisesti tällaisissa erityistilanteissa tai stressitilanteissa, jossa kansalliset valvontamekanismit eivät ole osoittautuneet riittäviksi, niin voitaisiin sitten käyttää myös EU-resursseja ja pyytää niitä apuun sitten takaamaan tuon rajan turvallisuus.
Ranskan presidentin Hollanden mukaan Schengen-alueen ulkorajojen valvontaa pitää tiukentaa ja tarkistaa kaikkien tulijoiden tiedot poliisin tiedostoista, ja nämä rajoitukset koskisivat myös EU-maiden kansalaisia. Millainen muutos se on?
No mun käsittääkseni tässä on lähinnä teknisestä muutoksesta kysymys tavallaan EU-kansalaisille, eli tällä hetkellä EU-kansalaisten matkustusasiakirjat tarkastetaan rajalla lähinnä silmämääräisesti ja vain pistokokeita tehdään sitten, niin se on sitten, ne ajetaan järjestelmään sisään. Ja tässä nyt on tavoitteena se, että kaikkien EU-maiden tiedot tarkastetaan myös sitten näistä olemassa olevista tietokannoista, eli viranomaistietokannoista, ja tässä yhteydessä myös sitten eurooppalaisten viranomaisten yhteistyötä varmasti tullaan lisäämään.
Eilen huippukokouksen puheessa käsiteltiin myös Kreikkaa ja Turkkia. EU-johtaja turhauttaa se, että Kreikka ei huolehdi rajoistaan ja perusta rekisteröitymiskeskuksia. Turkki puolestaan on luvannut rajoittaa Eurooppaan pyrkivien määrää, jos se saa vastineeksi rahaa. Ilmenikö eilen näiden maiden suhteen ratkaisuja tai jotain uutta?
No, tuohon Kreikan tilanteeseen liittyen tässä nyt viime päivien aikana Kreikka on osoittanut oikeastaan pyytänyt apua EU:lta jo ja osoittanut innostusta sillä, että se nyt perustaisi ja alkaisi toimeenpanna näitä EU-tavoitteita ja yhdessä sovittuja toimintalinjoja. No, Turkin kanssa nyt sitten on neuvoteltu jo tässä pidemmän aikaa, ja nyt tällaisena uutena asiana neuvotteluissa oli Turkissa olevien pakolaisten mahdollinen siirtäminen jossakin määrin suoraan EU, jolloin tämä vaarallinen merireitti sitten Turkista Kreikkaan, sen volyymit saataisiin hieman alemmaksi tai sitten kokonaan loppumaan. Mutta tuossa neuvottelussa nyt ei ainakaan eilen vielä tullut tässä epävirallisessa neuvottelussa mitään suuria avauksia, vaan EU-maat jäivät siinä sitten odottavalle kannalle. Turkilta odotetaan myös toimia sitten nimenomaan Turkin sisällä, jotta tuo Turkista lähtevä muuttoliike saataisiin hallintaan.
EU-huippukokouksessa käytiin myös keskustelua Britannian toiveista EU:n uudistamiseksi. Pääministeri David Cameron muun muassa vaatii maahanmuuttajille sosiaalietujen karsimista. Näkyykö eilen signaalia, missä EU myöntyisi Britannialle?
No oikeastaan juuri tässä nimenomaisessa kysymyksessä, joka koskee EU:n sisäistä muuttoliikettä ja näitä sosiaalietuuksia, niin siinä nyt eilisen keskustelun perusteelta kävi selväksi, että EU-maat eivät olisi tässä myöntymässä Britannialle tätä vapaata liikkuvuutta, sen periaatteita ja EU-maiden yhdenvertaista kohtelua, eri EU-kansalaisten yhdenvertaista kohtelua eri EU-maissa pidetään hyvin tärkeänä asiana. eri EU-jäsenmaissa. Ja tämän takia Britannia joutuu nyt pohtimaan sitten vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tämä heidän tavoite näissä uudelleenneuvotteluissa.
Kokoukseen osallistunut Suomen pääministeri Juha Sipilä sanoi eilen, että nyt jäsenmaat kilpailevat, mikä maa on vähiten houkutteleva paikka näille turvapaikanhakijoille. Juha Jokela, kuinka summaisit, mistä se johtuu, että hätäkokouksia toisen jälkeen on ollut eikä suurta koordinoitua linjaa ole syntynyt?
Tämä maahanmuuttopolitiikka yleisesti on EU:ssa ollut jo vuosikausia tällainen hankala politiikan osa-alue, jonka puitteissa on sitten pyritty tässä vuosien saatossa luomaan sekä yhteisiä turvapaikkakriteerejä, yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, että myös sitten näitä yhteisiä toimia ulkorajojen turvallisuuden takaamiseksi, mutta nämä politiikan osa-alueet hyvin vahvasti ankkuroivat niin sanotusti kansallisen itsemääräämisalueen piiriin, ja sen takia niitä on ollut hyvin vaikea sitten edistää. Ja nyt sitten oikeastaan tässä kriisin silmässäkin vielä huomataan, että päätöksiä EU-tasolla saadaan aikaiseksi, mutta sitten niiden toimeenpano osoittautuu hankalaksi tai ainakin aikaa vie ainakin enemmän aikaa kuin on ennakoitu, joten uusia kokouksia ja uusia päätöksiä siitä, että nyt päätöksiä toimeenpannaan tarvitaan, ja sitä kautta tämä prosessi on niin sanotusti huomattavasti hitaampi kuin on sitten toivottu tuossa kesän aikanakin.
Ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
New Yorkissa kokoontuvat tänään 17 maan ulkoministerit etsimään ratkaisua yli 4 vuotta kestäneeseen Syyrian konfliktiin. Erityisesti huomion kohteena ovat Venäjä ja Yhdysvallat, jotka ovat olleet eri mieltä Syyrian sisällissodan ratkaisutavoista. Löytyykö mailta yhteisiä tavoitteita ja mistä se on kiinni? Puhutaan siitä nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi.
Kiitos.
Sekä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston vieraileva tutkija professori Kari Möttölä.
Kiitos.
Luodaan aluksi silmä myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin eiliseen 3-tuntiseen tiedotustilaisuuteen. Siellä ainakin yksi asia nostettiin esiin tiedotusvälineissä eilisen jälkeen, ja se on se, että Putin myönsi, että Itä-Ukrainassa on ollut venäläisiä hoitamassa joitakin sotilaallisia asioita. Katri Pynnöniemi, miksi Putin meni tällaista kertomaan?
No, tässä voi sanoa, että tässä oli varmasti kysymys siitä, että tämä hänelle asetettu kysymys oli niin taitavasti muotoiltu, eli hänen oli pakko vastata, koska siellä kysyttiin sotavankien vaihtamisesta, ja siinä, kun ajatellaan, että se konteksti oli hänen puheensa niin kuin kotimaiselle väestölle, yleisölle, niin siihen oli jotakin pakko sanoa, ja hän sitten toisti tämän niin kuin mitä on annettu ymmärtää tai näin, mutta samanaikaisesti se on täysin tabu niin kuin sanoa, että siellä olisi, siis Venäjällä, että alueella olisi niin kuin venäläisiä joukkoja, senhän toki kielsi hyvin.
Yritti paikata.
No joo, tai niin kuin se on sikäläisessä tarinassa niin kuin olennainen kantava voima, että siellä ei joukkoja ole. Siitä hän piti kiinni sitten.
Toinen uutisoitu asia koskee Suomea. Putin kehui Suomen eduskuntaa, joka hyväksyi Fennovoiman ydinvoimalaprojektin. Putin sanoi suorasanaisesti näin, että Suomen eduskunta teki, mikä oli minulle odottamatonta ja yllättävää, vaikean päätöksen tukea projektia. Miksi Putin sanoi tämän? Millainen signaali sillä lähetettiin tänne?
No mä nyt lähtisin ehkä sitä kautta sitä miettimään, että yllättävän päätöksen. Hänellä usein on niin kuin ajatus siitä, että pienten valtioiden politiikan taustalla on aina joku suurempi voima. Eli hän korosti sitä, että Suomessa painostettiin tekemään erilainen päätös mainitsematta, ketä olisi voinut painostaa. Ja sitten nyt tässä on tullut selväksi, että Putin haluaa joka paikassa, jos mahdollista, korostaa, että asiat täytyy tehdä niin kuin kansan tahdon mukaisesti. Niin tässä oli sitten ehkä tällaisesta kyse, mutta toki mielenkiintoista ja jälleen tärkeää huomioida, että konteksti oli Venäjän sisäpoliittinen taloudellinen tilanne, jossa hän perusteli sitä, minkä takia niin kuin heidän rahastostaan laitetaan yhtään niin kuin ruplaa minnekään muualle kuin kotimaahan, ja tässä tapauksessa sitten Putinin mielestä ystävälliseen Suomeen.
No mennään tuohon tämänpäiväiseen New Yorkin kokoukseen, joka on siis useampien maiden Syyria-kokous. Kuitenkin kun myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov osallistuu siihen, niin huomio kiinnittyy erityisesti häneen ja ulkoministeri, Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryin. Kari Möttölä, millaisen painon panette tälle kokoukselle? Onko se Syyria-iskujen koordinointia vai onko se laajempaa liennytystä maiden kesken?
Kyllä sen suurin merkitys liittyy Syyriaan, jossa molemmilla mailla, Venäjällä ja Yhdysvalloilla, on ihan omat turvallisuusedut hoidettavana. Samalla se heijastaa mielestäni Venäjän ja Yhdysvaltain suhteita laajemminkin. Eli joissakin tapauksissa voidaan päästä yhteistyöhön, mutta se ei edellytä, että sen enempää Syyrian ongelma kuin joku toinenkaan ongelma varsinaisesti ratkeaisi.
Katri Pynnöniemi, Putin sanoi tuossa tiedotustilaisuudessa tukevansa Yhdysvaltojen suunnitelmaa valmistaa YK:n päätöslauselma Syyriasta. Miten se tulee vaikuttamaan tähän New Yorkin kokouksen henkeen?
No varmasti positiivisella tavalla, ja tätä edelsi siis Kerryn visiitti Moskovassa, ja huomionarvoista on, että tämän Kerryn tapaamisen yhteydessä ja sitten Putin eilen käytti hyvin samanlaisia muotoiluja, eli puhuttiin niin kuin poliittisen ratkaisun saamisesta tähän vakavaan konfliktiin, sotaan. Mutta tässä kohtaa sitten täytyy pitää pitkä paussi ja lähteä miettimään, että tarkoittaako Putin taikka sitten, mitä niin kuin Obama tarkoittaa poliittisella ratkaisulla. Ja tässä on sitten pitkä litania tietysti yksityiskohtia, joista ollaan eri mieltä lähtien Assadin asemasta. Mutta että se on selvästi pedattu nyt niin, että jotakin halutaan ulos tämänpäiväisestä kokouksesta. Näin ainakin näiden aikaisempien lausuntojen puolesta voisi ajatella.
Kari Möttölä, mikä motivoi Venäjää ja Yhdysvaltoja hakemaan sopua, mahdollista rauhansuunnitelmaa?
No, jos jätetään sivuun se, että tuskin kumpikaan haluaa sinänsä, että se sota jatkuu siellä, eli tavoitteena on jonkinlainen tulitauko, niin kyllä molempien takana on se kysymys siitä, että tässä samalla taistellaan kansainvälisten rajat ylittävää terrorismia vastaan. On muistettava, että myös Venäjä kokee suurta vaaraa tämmöisen ääriliikkeiden leviämisestä Venäjällä ja Yhdysvalloissa, vaikka siellä ehkä maantieteellisesti uhka ei ole niin suuri, niin siitä on tullut erittäin suuri sisäpoliittinen kysymys. Tässä on kaksi syytä, jotka yhdistävät näitä maita.
Katri Pynnöniemi.
Joo, kiitos. Tämä oli erittäin hyvä huomio. Olen samaa mieltä, ja tämä on toissa viikolla oli Venäjällä iso tämmöinen puolustushallinnon kokous, jossa yksi tärkeimmistä niin kuin teemoista oli nimenomaan kansainvälinen terrorismi, että se on niin kuin tällainen yhdistävä tekijä. Toki voisi niin kuin huomioida senkin tämmöisen pienen yksityiskohdan, että Venäjän uusimmassa sotilasdoktriinissa todetaan, että tällaiset yritykset kansainväliseen terrorismin vastaiseen taisteluun ovat niin kuin heikkoja, ja että Venäjän täytyy niin kuin pyrkiä omilla toimillaan parhaiten niin kuin edistämään tätä, että siellä otetaan aika kriittinen asenne juuri tällaiseen toimintaan, jota nyt tehdään, mutta kyseessä on toki tällainen dokumentti, joka on vuosi sitten julkaistu, että asiat muuttuu.
Yhdysvalloissahan, kun nyt ollaan jo tekemässä Obaman kauden tilinpäätöstä tavallaan, vaikka toki hän on osoittanut, että viimeisenkin vuoden aikana voi saada aikaan merkittäviä tuloksia, itse asiassa hänen suurimmat ulkopoliittiset voittonsa ovat ihan tältä vuodelta, niin aika lailla ollaan yhtä mieltä siitä, että joka tapauksessa hänen suurin virheensä on ollut Syyria, eli että Yhdysvallat ei puuttunut voimakkaammin tai käyttänyt sotilaista voimaa siinä alkuvaiheessa, jolloin ISIL-järjestö ei vielä ollut kentällä mukana. Mutta siinäkin voidaan kysyä, että olisiko se johtanut mihinkään tulokseen siinäkään vaiheessa. Et Obaman periaatehan on ollut se, että hän ei käytä Yhdysvaltain sotilaista voimaa sellaisessa tilanteessa, jossa tulos on epävarma ja joka voi itse asiassa johtaa vaan syvempään ja juuttumiseen uuteen sotaan Keski-idässä ja Lähi-idässä.
No mitä te arvioitte, missä maat, nimenomaan Yhdysvallat ja Venäjä, voivat käydä kauppaa tuolla New Yorkissa? Missä intressit kohtaavat ja missä taas ovat kipupisteet?
No mä sanoisin, että tässä näyttää vähän siltä, että Syyrian kehitys voi olla samantyyppinen kuin Ukraina, että siellä voidaan päästä ehkä jonkinlaiseen, niin kuin Ukrainassa, Minskin sopimuksen tapaiseen järjestelyyn, joka käynnistäisi ehkä aselevon, mutta joka edelleen jättäisi ne poliittiset ongelmat ratkaisematta. Ja jos käyttää samaa ilmaisua, niin Syyrian konflikti saattaisi jäätyä samalla lailla kuin Ukrainan, mutta en näkisi sen pidemmälle tässä mahdollisuuksia.
No varmaankin nyt mennään aika yksityiskohtiin jo, mutta kuitenkin on kyse kahdesta erillisestä löyhästä koalitiosta, jotka nyt ovat aloittaneet niin kuin keskustelemaan, että miten vältetään, että tulee yhteen törmäys vahingossa tai muuta. Ja siitä on esimerkiksi tällä viikolla keskusteltu Moskovassa. Ja sitten, että ketään niin kuin osoitetaan, ketään pitäisi niin kuin estää toimimasta Syyriassa, niin mihin pommien pitäisi niin kuin osua käytännössä. Tällaisia kipupisteitä, jotka on hyvin konkreettisia. Ja sitten tietysti niin kuin se koko, mitä tarkoitellaan sillä poliittisella ratkaisulla, niin siihen liittyy paljon ristiriitojakin, vaikka siis korostan, että varmasti niin kuin halua on saada se konflikti päätökseen.
Kyllä Yhdysvalloissa tuli yllätyksenä se, että Venäjä suoraan puuttui sotilaallisesti Syyrian taisteluihin ja vielä on kohdistanut nämä sotilaiset iskunsa Yhdysvaltain kannalta väärään kohteeseen. Että tietysti jos saadaan ensimmäinen askel siihen suuntaan, että sotilaalliset toimet loppuisivat, niin samallahan saadaan nämä Venäjän pommitukset loppumaan, mitä tulee Assadin vastaisen opposition asemaan, että siinä on Yhdysvalloilla tietysti selvä tavoite ja se on myös tällainen poliittinen kysymys ja vaikuttaa siihen, miten nähdään Venäjän toiminta laajemminkin.
Niin paljon puhutaan siitä, että Putin toimii sillä tavalla, että hän antaa sisäpoliittisia signaaleja kansalle, mutta entä Yhdysvallat?
No jo tuossa todettiin jo, että presidentti Obama on kovan poliittisen paineen alaisena Yhdysvalloissa, joskaan ne, jotka arvostelevat häntä siitä, että miksi ei ole oltu kovempi, miksi ei ole käytetty voimaa, eivät todellisuudessa pysty esittämään mitään uskottavaa ratkaisua, joka sotilaallista tietä veisi eteenpäin. Mutta tämä poliittinen paine ei poistu, joten nyt on ihan selvää, että Obama pyrkii saamaan ainakin jonkin asteisen ratkaisun Syyriaan vielä tämän lähimmän vuoden aikana.
Entä Bashar al-Assadin asema? Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet siitä eri mieltä. Nyt Yhdysvallat alkaa hieman ehkä joustaa. Merkel vastustaa Assadia. Toisaalta YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on sanonut, että tärkeämpää on tulitauko. Onko tämä al-Assad nyt niin ratkaisevaa, mitä puhutaan?
Mä luulen, että se missä edut voisivat yhtyä, että Assad jää toimivaksi yhdeksi toimijaksi siinä poliittisessa ratkaisussa, että pyritään saamaan aikaan, mutta että hän ilman muuta aika lyhyellä aikavälillä poistuisi sitten poliittiselta kentältä, eikä pääsisi ainakaan valvomaan tai vaikuttamaan niitä mahdollisia vaaleja, joihin pyritään. Mutta tähän on vielä aika lailla matkaa.
Niin. Katri Pynnyniemi ja Kari Möttölä, kuinka arvioitte, tullaanko tähän New Yorkin kokoukseen jotenkin leipomaan Ukrainan tilanne?
No vaikea sanoa. Epäilisin, että ei ainakaan siis tietenkään millään niin kuin laajassa mitassa, mutta 15. päivä tässä tapaamisten jälkeen tuotiin esille näissä lehdistötilaisuudessa, siis Kerrin ja Lavrovin yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että on syntynyt joku idea, miten voitaisiin ratkaista joku visainen ongelma tähän Minskiin liittyen, millä voitaisiin mahdollisesti tarkoittaa, tai ainakin itse toivon, että tarkoitettaisiin sitä, miten pystytään niin kuin varmistamaan, että Ukraina saa oman rajansa jälleen hallintaan, mutta se voi tarkoittaa ihan jotain täysin muuta, josta vaan ei niin kuin, se oli sellainen heitto.
No en usko, että yli sen, mitä Minskin sopimukseen on yritetty jo sisällyttää, mitään sen pidemmälle menevää ratkaisua. Jos se saadaan toteutetuksi, niin sehän vahvistaisi sitä todellisuudessa vallitsevaa tulitaukoa, mutta joitakin askeleita on esimerkiksi taloudellisten suhteiden alalla. Voisi ajatella, että ei pelkästään Venäjän ja Ukrainan välillä, vaan Euroopan unionin ja Euraasian unionin välillä ehkä voidaan saada joitakin ensiaskeleita, joskin Putin tuntui eilen menevän vähän taaksepäin tässä, mutta uskon, että puhtaasti taloudellisista syistä vaatii Ukrainalta enemmän. Ja toinen on se, mitä on esitetty, että voisiko Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestö palata toimivaksi foorumiksi, jossa joka tapauksessa keskusteltaisiin laajemmin Euroopan turvallisuudesta, mutta nämä kumpikaan ei ratkaise Itä-Ukrainan eikä Krimin ongelmaa.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi sekä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston vieraileva tutkija professori Kari Möttölä. Kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä kohta aamun lehtikatsaus. Sitten meillä on yhteys Madridiin. Selvitämme Espanjan sunnuntain parlamenttivaalien ennakkotietoja. 3 vuoden kuluttua Suomi järjestetään uuteen malliin itsehallintoalueilla. Mitä oikein tapahtuu, sitä arvioi professori tässä lähetyksessä. Nyt lehtikatsaukseen. Kalle Suomi, ole hyvä.
Paikallisesta sopimisesta on puhuttu paljon ja sitä käsittelee myös Kauppalehti, jonka mukaan paikallinen sopiminen on jo arkea pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Hallituksen pakkolait jumittavat paikoillaan ja keskitetyt tuloratkaisut ovat lentämässä mappiööhön. Yritykset eivät voi odotella työmarkkinaratkaisuja, joiden onnistumisesta ei toistaiseksi näy merkkejä. Näin sanoo metallituotteita valmistavan Mekonetin hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo, jolla on pitkä kokemus myös työnantajapuolen luottamustoimista. Hänen mukaansa työmarkkinajärjestöt tulevat jälkijunassa verrattuna operaatioihin, joita PK-teollisuus on tehnyt vuoden 2008 jälkeen. Kustannusloikat ja paikalliset sopimukset ovat jokapäiväistä työtä. Valtaosa PK-teollisuudesta on ottanut paikallisen sopimisen käyttöön, mikä on jäänyt liikaa paitsioon. Yrityksen on noudatettava avoimia pelisääntöjä, joiden mukaan työntekijä tietää yhtä paljon yrityksen tilasta kuin johto ja omistajatkin, sanoo Timo Parmasuo. Hän kertoo jättäneensä kaikki luottamustehtävänsä vuodenvaihteessa. Kysymys on hänen mukaansa siitä, kauanko yksityinen sektori kykenee elättämään julkisen puolen. Ja ammattiliitoista metalli on avannut ehkä eniten tietä paikalliselle sopimiselle. Metallin puheenjohtaja Riku Aallon mukaan osa yrityksistä käyttää runsaastikin paikallista sopimista, osa taas ei lainkaan. Työehtosopimukset on aina saatu neuvotelluksi ja miksei niin kävisi jatkossakin. Eivät liittokohtaiset toisi mitään uutta dramatiikkaa, Aalto pohtii tulevaa. Ja tuoreissa mielipidemittauksissa siis suosituimman puolueen titteliä juhliva SDP odottaa vaaleja kuin lapsi joulua, maalailee Helsingin Sanomat. Toki virhemarginaali huomioiden demarit ja keskusta ovat käytännössä tasoissa, mutta kuitenkin. SDP vaikuttaa lähinnä hyötyneen siitä, että äänestäjät ovat pettyneet porvarihallituksen toimintaan, eikä kyse ole niinkään demareiden taitavasta luovimisesta oppositiossa. Erityisen tyytymättömiltä vaikuttavat perussuomalaisten kannattajat, jotka tuntuvat joko palaavan demarijunaan tai hylkäävän puolueet tyystin. Kun äänestäjien oma talous on epävarma ja hallituskin vain kurittaa, niin putoaa hallituksen suosio väistämättä. Toki SDP:llä oli olemassa suunnitelma kannatuksen nostamisesta takaisin kohti huippua, mutta tähtäin ei suinkaan ollut vielä tässä talvessa. Kannatuspiikki näyttäisi tulevan demareiden kannalta liian varhaisessa vaiheessa. Eduskuntavaalit siintävät vasta 3 vuoden päässä ja kuntavaaleihinkin on vielä reilu vuosi. Usein kun kannatus on huipussaan, niin puolueen taktiikka muuttuu varovaisen passiiviseksi. Ajatuksena on se, että kun ei tee mitään, niin ei myöskään mokaa. Nyt on kuitenkin vielä niin pitkä aika vaaleihin, ettei demareiden kannata ehkä täysin toimettomiksi ryhtyä. Ja sitten vielä Demokraatin pääkirjoitukseen, jossa Sari Saloranta pohtii ihmisyyttä. Suomen ohella koko läntinen maailma on kokenut tänä vuonna mittavia mullistuksia, kun suurten ihmismassojen siirtyminen länteen, pakoon sotaa, väkivaltaa ja kurjuutta, on tuonut muualla asuvien hädän meidän hyvinvointivaltioissa elävien silmien eteen. Pakolaisvirtojen hallitsemattomuus on herättänyt monissa pelkoa, ja Pariisin terrori-iskut lisäsivät tuota pelon tunnetta, kun tuntui ehkä siltä, ettei missään enää ole varmasti turvassa. Pelko on sitten synnyttänyt vihamielisyyttä, joka näkyy esimerkiksi sosiaalisen median vihapuheen ryöpsähdyksinä. Silti tästä kaikesta sekasorrosta on syntynyt jotain myönteistäkin. Suomalaisten auttamishalu tuli pian ilmi, kun ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuivat maahan. Vapaaehtoistyöntekijöitä ilmaantui pilvinpimein ja vaatelahjoituksia tulvi vastaanottokeskuksiin. Tämä vuosi on yksinkertaisesti saanut monet pohtimaan ihmisyyden merkitystä, eli että kaikki me olemme ihmisiä, joilla on samat perustarpeet, tarve elää turvassa ja rauhassa, tehdä tehdä työtä, tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Ja Demokraatissa todetaan, että myös ruotsalainen filosofi Lisa Haglund ennakoi inhimillisyyden nousua tällä viikolla. Olisiko niin, että juuri pakolaisvirtojen ansiosta me näemme nyt, millä todella on merkitystä elämässä ja kehitymme ihmisinä? Onko tullut aika kyseenalaistaa itsestäänselvyydet ja keskittyä vähemmän omiin materiaalisiin tarpeisiin?
Kiitos, Kalle. Puhutaan aivan hetken kuluttua itsehallintoalueista professorin kanssa täällä studiossa, mutta otetaan ensin yhteys Espanjaan, jossa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit. Toimittaja Jyrki Palo, hyvää huomenta Madridiin.
Hyvää huomenta.
Sunnuntaina siis vaalit. Mitkä ovat ennakkoarviot? Liikkuuko Espanja oikealle vai vasemmalle?
No, Espanja liikkuu oikeastaan kohti vielä tuntematonta uutta aikaa. Täällä on nopeasti noussut kaksi aivan uutta puoluetta. Uusvasemmiston Podemos ja liberaaliksi ehkä luokiteltava Ciudadanos, joille nyt kyselyissä luvataan jopa yli kolmasosaa äänistä yhteensä. Ja Espanjan vanhat puolueet ovat saamassa vain ehkä noin puolet kyselyiden mukaan. Niillähän on ollut yli 80% keskenään parlamenttipaikoissa tähän asti. Ja Espanjan vanha tällainen kaksipuoluemalli on näin ollen murtumassa, kun tähän asti maata on johtanut joko oikeiston kansanpuolue tai sosialistipuolue, niin jatkossa parlamentissa onkin 4 suhteellisen vahvaa puoluetta, 4. Tosin nämä uudetkin puolueet voidaan jakaa sitten Podemos vasemmistoon ja liberaali Ciudadanos oikeistoon. Ne ovat tavallaan kuin tällaisia uusia nuoria versioita Espanjan vanhasta oikeisto vasemmistojaosta, mutta tätä kuvaa sekoittaa kyllä Ciudadanosin tällainen tietty keskustahakuisuus. Sillä on valmiutta sovitteluun oikeisto ja vasemmiston välillä. Ja sen arvellaan saavan myös sosialistien ääniä. Siis näin ollen tällainen tilanne, jossa hallitseva oikeiston kansapuolue tulee häviämään paljon, ei ainakaan oikealle olla menossa, mutta ei myöskään vasemmalle niin paljon kuin vielä joskus alkuvuonna ajateltiin, koska tämä Ciudadanos on noussut vahvasti ja noussut Podemosin ohi. Täällä on siis tekeillä iso muutos, mutta kyllä meidän valossa mahdollinen hallitus olisi esimerkiksi kansanpuolue ja Ciudadanos jollakin tavalla, eli silloin mentäisiin tällaisen pystyttäisiin oikeistohallituspohjalla, mutta mentäisiin siinä liberaalin suuntaan. Joka tapauksessa vaalitulos voi tuoda vaikka mitä yllätyksiä vielä tullessa.
No millä teemoilla, mistä on keskusteltu, että mennään tähän salaperäiseen keskustaan päin?
No siinä näkyy salaperäiseen keskustaan, siinä näkyy että tällainen laaja väsymys tämmöisen riitaisaksi menneeseen Espanjan kaksipuolueen malliin ja ennen kaikkea sellainen pettymys vakiintuneen valtakoneiston korruptoituneisuuteen, joka täällä pitkä talouskriisi paljasti nosti otsikoihin ja tuomioistuimiin, kuten Podemos-johtaja Pablo Iglesias sanoo, hän puhuu tällaista valtaeliitin pyöröovista politiikan ja talouselämän välillä ja syyttää tätä hallitseva eliitti ja pienen ja tavallisen ihmisen unohtamisesta. Sen takia moniin vetoaa juuri tällainen Podemosin lupaus puhdistaa valtaeliitti korruptiosta, puhdistaa Espanjan puolueelämä korruptiosta, mutta sitä samaa on ryhtynyt lupaamaan myös Ciudadanos, on noussut lupaamaan myös Ciudadanos, ja näiden kahden puolueen kautta Espanjalle haetaan siis tällaista muutosta ja puhdistusta ja siirtymistä uudenlaiseen poliittiseen aikaan.
Jyrki, lyhyesti vielä lopuksi. Näkyykö näissä vaaleissa Espanjassa tällaista oikeistopopulistista liikehdintää, kuten monissa Euroopan maissa?
Ei. Espanjassa ei oikeastaan oikeistopopulismista puhuta. Täällä puhutaan enemmänkin vasemmistopopulismista. Täällä on eurokriittisyys, EU-kriittisyys ja järjestelmän vastaisuus liittyy enemmänkin tuollaisiin vasemman äärimaailman rismiin.
Toimittaja Jyrki Palo, kiitos näistä tiedoista ja hyvää aamun jatkoa sinne Madridiin.
Kiitos.
Hallituksen marraskuisen päätöksen mukaan Suomeen perustetaan sote-uudistuksen yhteydessä 18 itsehallintoaluetta. Mutta miten itsehallintoalueiden synnyttäminen vaikuttaa alueiden rakenteeseen ja valtasuhteisiin? Puhutaan siitä nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun Helsingin yliopiston aluesuunnitteluun ja aluepolitiikan professori Sami Moisio.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Maahan perustetaan siis 18 itsehallintoaluetta, niistä 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, 3 järjestää sote-palvelut tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Mutta keskitytään nyt näihin itsehallintoalueisiin. Kun hallituskriisin läpi puskettiin ja saatiin sovituksi näiden alueiden määrät, niin onko suuri vaikeus takana?
No minun nähdäkseni se suuri vaikeus saattaa tässä puoluepoliittisessa mielessä olla ehkä takana. Sen sijaan on nähdäkseni vielä suuri työ edessä, jotta näistä itsehallintoalueista saadaan muodostettua toiminnallisia kokonaisuuksia, ja aikataulu tässä mielessä valmistelussa on nähdäkseni erittäin tiukka.
Niin 2019 alussa nämä tulisivat voimaan. Mitä siihen mennessä ehditään tehdä? Ehditäänkö kysymykset ja ongelmat ratkoa?
No nythän on käynnissä monia hankkeita, joissa pyritään selventämään tulevien itsehallintoalueiden tehtäviä. Ja käsitykseni mukaan ensi huhtikuussa pitäisi olla jo moni asia selvillä. Siihen mennessä on käsitelty niin monia valtasuhteisiin ja toimintamuotoihin liittyviä asioita, että on mahdotonta lähteä tässä niitä edes listaamaan.
Sami Moisio, kuinka luonnehtisitte tätä, että mikä on itsehallintoalueiden perusidea?
No, kun lähdetään katsomaan tätä perusasiaa, eli Suomessa luoputaan nyt siis kaksiportaista hallintomallista, eli tuotetaan uusi aluedemokratia. Suomi on ollut keskusjohtoinen valtio hyvin pitkään. Hyvinvointivaltion rakentaminen tehtiin meillä kuntien perustalta, ei väliportaan aluetason perustalta, eli ei alueellisen itsehallinnon kautta. Ja tämä yhtenäisvaltion rakentaminen kuntien perustalta on nyt sitten se, joka tässä tietyssä mielessä tästä mallista ikään kuin osittain luovutaan kuntien roolin muutoksen kautta. Se idea, joka liittyy itsehallinnon tuottamiseen tässä tilanteessa, on nähdäkseni yhä vähän epäselvä. Tätä perustellaan hyvin paljon säästöhankkeena, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kautta. Toisaalta puhutaan perusoikeuksien, erityisesti jälleen sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeuksien toteuttamista aikaisempaa paremmin. Nämä perustelut on varsinkin näistä jälkimmäinen on ymmärrettävä, mutta ne eivät nähdäkseni vielä riitä perustelemaan itsehallintoalueiden muodostamista. Yleensä itsehallintoalueita muodostetaan vallan hajauttamisen tarpeisiin, pyritään vahvistamaan ihmisten talous-, sivistys- ja sosiaalioikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa, pyritään kansainvaltaistamaan. Ja tässä yhteydessä tämä puoli asiasta on ollut huomattavasti paljon vähemmän keskustelussa. Eli idea on nähdäkseni yhä vielä jokseenkin selkeentymättä.
Niin, mainitsitte, että itsehallintoalueet perustetaan yleensä siis vallan hajauttamisen takia, kansanvaltaisuuden lisäämisen takia. Löytyykö Euroopasta tai Pohjoismaista vastaavaa muutosta, joka antaisi osviittaa tämän tyyppisistä toimista? Onko näin tehty jossain muualla?
Ruotsin maakäräjäkunnat on tietyssä mielessä vastaava tapaus, mutta kun Suomessa rakennetaan nyt tämän meidän aikaisemman yhtenäisvaltioperinteen pohjalle ja kaksitasoisen edustuksellisen järjestelmän pohjalle, niin meillä tulee tietysti väistämättä aivan uusi oma malli, ja näin ollen kyse tulee jatkossa. Avainkysymys itsehallintoalueiden muodostamissa tulee olemaan itsehallintoalueiden, valtion keskushallinnon ja sitten kuntien välinen suhde. Millaiseksi se jatkossa muodostuu?
Niin, kuinka kirkkaat näiden kolmen tason valtasuhteet näillä näkymin ovat?
Ne eivät varmaan tällä hetkellä ole vielä kovin kirkkaat, eli tässä tulee monta kiperää kysymystä. Kun itsehallintoalueista tulee aidosti itsehallintoalueita, eli niillä on niin sanotusti vapauksia, että oikeuksia ja myöskin resursseja toimia, ja niihin liittyy tietynlainen julkilausuttu idea. Silloin voidaan puhua aidosta itsehallinnosta. Ja kun meillä on kuitenkin jo aikaisemminkin kunnallinen itsehallinto, niin nyt jatkossa kysymys tulee siitä myöskin, että mikä on itsehallintoalueiden ja kuntien itsehallinnon välinen suhde. Tämä on monessa suhteessa tärkeä asia, koska kunnat ei varmaankaan halua tulla itsehallintoalueiden alamaiseksi, eikä myöskään ole ehkä toimiva järjestelmä se, että itsehallintoalue pyrkisi tulemaan ikään kuin kuntien yläpuolelle tässä järjestelmässä. Eli tämä suhde on tärkeä. Toisaalta me voidaan mennä ihan toiminnallisiin kysymyksiin. Itsehallintoalueelle todennäköisesti tulee elinkeinopolitiikkaa ja siihen alueellisen kehittämiseen liittyviä tehtäviä, ja nyt myös hallitusohjelman perusteella kunta säilyy tämän tyyppisenä toimijana, eli vahvana elinkeinopoliittisena yksikkönä, mikä tulee olemaan esimerkiksi elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa näiden kahden toimijan välinen suhde. No sitten yksi täysin keskeinen asia on itsehallintoalueiden ja valtion keskushallinnon välinen suhde. Eli nyt nähdäkseni voi olla syntymässä Suomen itsehallintomalliin tilanne, jossa itsehallintoa on toisella politiikkasektorilla vähän enemmän kuin toisella. Näyttää siltä, että valtiovalta ottaa itsehallintoalueesta tiukan otteen sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa erilaisten kontrollimekanismien ja muiden kautta. Voidaan esimerkkinä ottaa tulevat hankintajärjestelyt, järjestämispäätös, joka on valtioneuvoston vahvistettava, ja sitten rahoitukseen liittyvät kysymykset. Jos siinä on paljon valtion rahoitusta, niin totta kai se lisää valtion keskushallinnon kontrollia itsehallintoalueesta. Kun taas sitten epäilykseni on, että toisaalla pyritään ikään kuin osoittamaan, että tämä itsehallinto on aitoa, eli aluekehittämisen puolella, maakuntakaavoituksen puolella ja siellä. Eli voi tulla tämmöinen hyvin valikoiva itsehallintoaluemalli, jossa toisaalla on oikeudet ja velvollisuudet kulkee käsi kädessä, mutta toisaalla sitten tämä asia ei ole niin itsestään selvää. Eli valtion keskushallinnon kontrolli on itsehallintoalueisiin paljon suurempaa toisaalla, vähempää toisaalla.
Niin, jos on siis kolme tasoa, kunnat, itsehallintoalueet, valtio, niin mikä vaikuttaa siihen näiden kolmen vuoden aikana, että miten näiden vaikutusvalta tulee jakautumaan? Pitääkö tätä nyt tarkkaan seurata, tätä poliittista prosessia?
No, asiahan poliitikkojen käsissä tässä tilanteessa, ja nimenomaan tietysti keskeisessä roolissa on nyt valmistelijat, ja tässä tapauksessa myös tietysti tällä hetkellä selvitysmiehen työn tulos on mielenkiintoinen tässä yhteydessä. Valtion keskushallinnon ja kunnan suhdekin on yksi, mikä tähän pitää totta kai lisätä. Meillä on keskuskaupunkeja myöskin, ja meillä on suuria kaupunkeja, ja meillä on hyvin erilaisia itsehallintoalueita ja niiden keskuksia. Eli valtion keskushallinnon ja näiden keskuskaupunkien suhde on mielenkiintoinen, millä tavalla tätä järjestetään valtiovallan ja kuntien yhteispelillä jatkossa, kun itsehallintoalue tulee mukaan kuvioon. Tämä on yksi mielenkiintoinen kysymys. Tässä tullaan esimerkiksi näihin valtion ja kaupunkien tekemiin kasvusopimuksiin ja muihin, mikä näiden kohtalo jatkossa on, ja millä tavalla tämä itsehallintoalue tulee tähän kuvaan mukaan. Tämä on, niin kuin sanoin, aika lailla auki tämä tilanne nähdäkseni. Totta kai sitä nyt hyvää vauhtia varmasti valmistellaan. Mutta joka tapauksessa tämä on niinku suomalaisen itsehallinnon kova ydin. Mikä näiden toimijoiden keskinäinen suhde käytännössä on ja mitä tehtäviä nyt sitten näille eri toimijoille jää? Ja uskaltaako valtiotoimijat itse asiassa antaa valtaa näille itsehallintoalueille sillä tavalla, että voidaan aidosti puhua alueellisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuuden vahvistamisesta?
Mainitsitte tuossa nuo keskuskaupungit. Kulkeeko Suomi kohti mallia, jossa näissä itsehallintoalueissa keskuskaupungit ovat määräävässä asemassa?
No, nämä itsehallintoalueet on hyvin erityyppisiä suhteessa tähän kysymykseen. Ne eroaa toisistaan tietysti jo aivan valtavasti asukasluvun suhteen. 1 600 000 mennään 68 000–69 000, eli nämä on valtavan erilaisia. Näiden keskuskaupunkikysymys on vähän erilainen eri maakuntien tai itsehallintoalueiden sisällä, eli voidaan puhua erilaista keskuksisuudesta. On maakuntia, jossa on voimakas keskuskaupunki ja sen ympärillä olevat kehyskunnat, jotka muodostaa selkeän seudun, joka dominoi varmasti sitä itsehallintoaluetta. Tämmöinen voisi olla vaikka Pirkanmaa. Toisaalla on alueita, jossa on yksi voimakas paljon kuntia, voimakas keskus, ja sitten on vähän vähemmän tämmöisiä keskuksia, jotka pystyisi tasapainottamaan tämän yhden keskuksen valtaa, eli tässä tapauksessa Pohjois-Pohjanmaa tulee mieleen, ehkä jossain määrin tilanne on sama Uudellamaalla. Ja sitten on tällaisia niin sanottuja kahden voimakkaan keskuksen paikkoja, jossa keskukset ikään kuin kilpailee tästä itsehallintoalueen sisäistä tilanteesta. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että meillä käynnistyy näiden itsehallintoalueiden sisäinen aluepolitiikka, eli käytännössä siellä tullaan järjestämispäätöksellä todennäköisesti 5 vuoden välein päättämään, mikä on esimerkiksi palvelurakenne niiden alueiden sisällä. Ja mun käsitykseni on se, että tämä tulee vahvistamaan kaupunkiseutuvetoisuutta, tämä itsehallintoalueen malli. Voi tietysti olla, että joillakin järjestelyillä tätä pystyvät toiset kunnat tasapainottamaan, mutta tähän avautuu kyllä tässä itsehallintoaluekysymyksessä mahdollisuus.
Kiitos näistä tiedoista ja arvioista Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja aluepolitiikan professori Sami Moisio.
Kiitos.
Eduskunta lyö vielä tänään ensi vuoden budjetin ja siirtyy joulutauolle. koko viikon kestäneen budjettikäsittelyn aikana on kuultu muun muassa perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen linjaukset turvapaikan hakijoista. Politiikan viikkoja Kimmo Henriksson.
Keskusteluun sisäministeriön määrärahoista osallistui tiistai-iltana myös perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen, joka monen muun puheenvuoron käyttäjän tavoin etsi vertauksia kansansaduista.
Arvoisa rouva puhemies, edustaja Harakka muistaakseni käytti vertausta hölmöläisistä, niin nyt tässä kerron tarinan. Vanha tarina hölmöläisistä sopii tähän päivään. Hölmöläiset rakensivat talon, mutta eivät tehneet yhtään ikkunaa. Ensiksi he kantoivat valoa sisään säkillä. Ei onnistunut. Naapurin viisas Matti kehotti tekemään aukon seinään. Hölmöläiset tekivät ja valoa tuli. He haluaisivat kuitenkin lisää valoa ja suurensivat aukkoa. Lopulta aukosta tuli niin suuri, että talo romahti. Suomella on avoinna niin suuri aukko, että maahan tunkeutujia on jo tullut valtavasti. Punavihreät hölmöt haluavat yhä avoimpia rajoja ja tulijoita riittää. Suomelle kaikkuten hölmöläisten talolle Suomi sortuu, ellei pikaisesti lopeteta hölmöläisten homma. Käsittelyssä olevassa ensi vuoden budjetissa maahan tunkeilijoiden aiheuttamat kustannukset suomalaisille veronmaksajille on 500 miljoonaa euroa. Todellinen tarve on miljardin luokkaa. Entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen arvioi määräksi jopa 1,5 miljardia euroa. Kukaan ei kysy, mistä nämä rahat otetaan. Minä kerron sen. Ne otetaan suomalaisilta, veteraaneilta, eläkeläisiltä, yrittäjiltä, työntekijöiltä, perheiltä, aina tuleviin polviin saakka. Se on täysin väärin. Punavihreät hölmöläiset ovat täällä eduskunnassa koko syksyn huutaneet jokaista säästöpäätöstä vastaan. Pienintäkään ääntä he eivät ole pitäneet 500 miljoonan euron lisärahasta, jolla nyt rahoitetaan maahan tunkeilijoiden ylläpito ja etuudet. Hallitus on sentään yrittänyt illitä maahanmuuttoa, vaikka toimenpiteet ovat olleet vastuuttoman hitaita ja varovaisia. Tulijoiden määrä aleni loppusyksystä vain siksi, että Ruotsi otti käyttöön tilapäiset rajatarkastukset. Tarinassa naapurin nerokas Matti neuvoi hölmöläisiä. Onneksi meillä on nytkin viisas Matti. Hän on Halla-ahon Jussi, joka on jo vuosia neuvonut Suomen päättäjiä panemaan maahanmuuton hallintaan. Häntä ei ole kuunneltu ja se tulee kalliiksi. Järjetön hyysäys aiheuttaa suuria kustannuksia ja ruuhkauttaa poliisin, tuomioistuimet ja kunnat. Ja suomalaiset kärsii. Rikollisia liikkuu Suomessa arvaamaton määrä. Suomalaiset pelkäävät aivan aiheellisesti. Nyt alkaa riittämään raiskaukset ja ryöstelyt. Nyt on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Ensi keväänä on myöhäistä. Silloin tulijoiden vyöry on hallitsematon, jos ei nyt ryhdytä järeisiin toimiin. Pian meilläkin on slummeja, jossa väkivalta, huumeet ja terrori hallitsevat. Tätäkö te punavihreät haluatte? Minä en. Meidät on valittu puolustamaan suomalaisten turvallisuutta ja toimeentuloa. Eurooppaan taisteluun on jo taistelun hävinnyt. Minareettien möly tulee Suomeenkin, jos emme nyt pane hanttiin. Arvoisa rouva puhemies, viisaan Jussi Halla-ahon neuvoja pitää kuunnella lopultakin. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä, että Suomen on pantava rajat kiinni maahantunkeutujoilta. Pikapalautukset on otettava käyttöön. Rikollisia on syyllistynyt, on ajettava heti maasta ulos. Sosiaali- ja muut etuudet on pantava niin alas, ettei Suomeen tule houkuttele. Kun muutkaan maat eivät noudata Schengen-sopimusta, Suomen on tämä sopimus todettava mitättömäksi, eikä sitä enää pidä noudattaa. Se on samanlainen kuin Ripper-sopimus, niillä on mitään merkitystä.
Ei vuonna 1939 solmittu Ribbentrop-sopimus sentään aivan merkityksetön ollut. Siinä Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto sopivat paitsi hyökkäämättömyydestä myös salaisessa lisäpöytäkirjassa etupiirijaosta, jossa Suomi kuului Neuvostoliiton vaikutusvaltaan. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Seuraavaksi vuorossa kolumni. Kristina Helenius muistelee äidin äitiään ja sitä kehitystä, jonka Suomi on käynyt läpi 100 vuodessa.
Aina kun ajattelen isänmaatani Suomea, ajattelen mummuani Miljaa. Milja syntyi 100 vuotta sitten Euroopan köyhimmässä kolkassa Venäjän suuriruhtinaskunnassa nimeltä Suomi. Milja oli 8-lapsisen perheen nuorin. Perhe asui Etelä-Pohjanmaalla talossa, jossa oli vain tupa ja kamari. Ruokaa ei aina ollut tarpeeksi ja nurkat olivat talvella kuurassa. Kylän opettaja lahjoitti vaivihkaa vaatekappaleita, kun huomasi lasten paleltuneet jalat tai puhkikuluneen huivin. Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi. Henkisesti se oli rikas maa. Kun Milja oli 5-vuotias, uusi laki tuli takaamaan jokaiselle lapselle perussivistyksen paikassa, jonka nimikin oli kansakoulu. Suomi myös antoi ensimmäisenä maana maailmassa naisille täydet poliittiset oikeudet. 17-vuotiaana juna vei Miljan kohti etelää Nokialle, minne hänen vanhemmat sisaruksensa olivat jo muuttaneet. Kaikkialta virtasi nuoria töihin tehtaisiin, joissa valmistettiin renkaita, kumisaappaita ja paperia. Miljakin sai paikan liukuhihnalta, jonka ääressä hän teki auton renkaita aina sairaseläkkeelle jäämiseensä asti. Elämä asettui uomiinsa. Milja osallistui ja äänesti. Hän meni naimisiin portinvartijan kanssa ja sai 2 lasta. Yhteiskunta ja elinkeinoelämä kehittyivät harppauksin. 90-luvulla Nokia nousi yhdeksi maailman menestyneimmistä ja ihailluimmista teknologiayrityksistä. Markkina-arvoltaan se oli Euroopan suurin. Milja oli 20 palvelusvuoden jälkeen saanut muutaman Nokian osakkeen tunnustukseksi panoksestaan. Ilahtuneena hän myi arvopaperit, että sai ostettua itselleen kunnon kengät. Nokian nousun myötä osakkeiden arvo olisi kasvanut eksponentiaalisesti. Ostoksesta tulikin meidän sukumme kaikkien aikojen kallein kenkäpari. Niistä mummun työkavereista, jotka olivat säilyttäneet saamansa osakkeet piirongin laatikossa, tuli yllätysmiljonäärejä sekä joksikin aikaa myös kiihkeän mediahuomion kohteita. Vuonna 2010 uutislehti Newsweek julkaisi maailmanlaajuisen vertailun. Sen mukaan Milja ei jättänyt jälkeensä vain meitä, 10 lastenlasta ja 13 lastenlastenlasta. Hän jätti jälkeensä myös maailman parhaan maan. Pieni Venäjälle kuulunut reuna-alue oli alle 100 vuodessa noussut itsenäiseksi, edistykselliseksi maaksi, jonka poikkeuksellisen menestyksen kaikki tunnustivat. Lehmiä paimentanut pohjalaistyttö sai olla omalla panoksellaan rakentamassa talousihmettä, yhteiskunnallista ihmettä sekä omaa perhettään. Siinä sarjassa yksi heikosti ajoitettu osakekauppa ei tunnu missään. Kerroit, mummu, kuinka itkit junassa, kun tyttönä lähdit kohti tuntematonta. Meitäkin pelottaa. Välillä tuntuu, että on liikaa asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Lisäksi Suomeen on tullut kokonaan uusia ihmisiä, joiden kanssa me alamme kirjoittaa tarinamme seuraavaa kappaletta. Sinä lähdit joka ainoa aamu töihin kumitehtaalle. Muistutit usein siitä, kuinka metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Ehkä juuri sen takia vielä eläkeläisenäkin annoit talosi yläkerran bändien treenikämpäksi. Laitoit vain kuulolaitteen pois päältä, kun Jyske alkoi ja menit nukkumaan. Alakerrassa oli aina mehua ja voileipiä odottamassa. Nyt on meidän sukupolvemme vuoro viedä Suomea eteenpäin. Ja senhän me teemme. Tänäänkin olen ulkomailla kertomassa investointeja harkitsevalle yritykselle Suomen huikean tarinan. Ihonialla olet sinä, mummu, sankarini. Mielessäni ovat myös omat tulevat lapsenlapseni. Haluaisin edes pieniltä osin varmistaa heidän tulevaisuuttaan. Suomen seuraavaa 100 vuotta. Sillä sitkeydellä ja elämänilolla kuin mummu.
kolumnisti oli Kristiina Helenius. Ja ensi maanantain ykkösaamussa puhutaan maahanmuuttajien työllistämisestä. Kerrotaan vielä sen verran, että LVI-urakoitsijat ovat tänä aamuna lähestyneet meitä Ylen toimittajia. Jouluun kuuluu perinteinen kinkun paisto-operaatio, mutta kinkun paistorasva aiheuttaa ongelmia viemäreissä. Kinkusta irronneen rasva kannattaa aina antaa ensin jäähtyä ja kovettua sopivassa astiassa. Joulukuisilla lämpötiloilla siihen ei kulu kuin pieni hetki parvekkeilla tai ulko-oven vieressä. Sen jälkeen rasva on helppo siirtää esimerkiksi biojäteastiaan. Näillä neuvoin hyvää joulun odotusta. Nyt ykkösaamu päättyy. Jakke Holvas kiittää seurasta ja sitten 9:00 uutiset.
Yle Uutiset 9:00 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Korkein oikeus on hylännyt Ulvilan surman hovioikeuden tuomiossa tehdyt valituslupahakemukset. Näin murhasyytteestä vapautetun Anneli Auerin vapauttava tuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei perustellut ratkaisuaan millään tavalla. Päätös merkitsee sitä, että Ulvilan surman vuosia jatkunut oikeuskäsittely on saanut lopullisen pisteen. Maahanmuuttovirasto on yllättynyt turvapaikkahakemuksensa peruneiden määrästä. Lähes puolet tänä vuonna tehdyistä turvapaikkapäätöksistä on rauennut, eli turvapaikanhakija on keskeyttänyt prosessin ja lähtenyt takaisin kotimaahansa. Turvapaikkapäätöksiä on tehty koko maassa noin 6 500. Maahanmuuttoviraston Turun alueen johtaja